Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україна. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі. Вас вітає «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на сьогодні, на середу 8 вересня. Народний рух України. 15 років після установчого з'їзду. Наші гості сьогодні – народні депутати Юрій Костенко і Геннадій Удовенко. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Марія Щур. Марія, що нового у світі?
Доброго вечора, Ірино, наші гості і слухачі. Президент Північної Осетії Олександр Дзасохов пообіцяв, що його уряд піде у відставку через те, що він не впорався із кризою з заручниками у містечку Беслан. Про це він повідомив у столиці республіки Владикавказі.
Ближайші два дня!
Протягом наступних двох днів я видам указ про відставку уряду, сказав він. Тим часом голова російського генерального штабу генерал-полковник Юрій Балуєв заявив, що Москва готова завдати превентивні удари по терористичних базах будь-де у світі.
Ми будемо приймати всі дії, щоб на самій ранній стадії.
Ми вживемо всіх заходів для того, щоб ліквідувати терористичні бази на самій ранній стадії у будь-якому регіоні. Це не означає, що ми збираємося завдавати ядерні удари. Форми дії будуть визначені згідно зі ситуацією. У північно-осетинському місті Беслані триває поховання загиблих внаслідок захоплення школи. За словами генерального прокурора Росії Володимира Устинова, на сьогодні підтверджена загибель 326 осіб, 210 тіл впізнані. Поранення отримали понад 700 осіб. У російських лікарнях залишаються понад 350 постраждалих. Устинов стверджує, що на допиті затриманого учасника нападу на школу з'ясувалося, що перший вибух у приміщенні пролунав, коли бойовики почали змінювати систему вибухових пристроїв. Заступник генерального прокурора у Південному федеральному окрузі Сергій Фридинський повідомив, що слідству вдалося встановити особи 12 екстремістів. Американські воєнні літаки завдали повітряні удари по місту Фалуджа, де за припущеннями переховуються іракські повстанці. За словами очевидців, вибухи почалися до світанку і повторилися під час дня. Офіційних повідомлень про жертви поки що не надходило, але місцеві лікарі повідомляють про щонайменше двох, що загинули сьогодні під час повітряних ударів. Також є повідомлення про поранених. Виступаючи з приводу боїв у Фалуджі, міністр оборони США Дональд Рамсфельд заявив у вівторок, що тимчасовий прем'єр-міністр Іраку Аяд Алаві визнає, що іракська влада не може дозволити повстанцям контролювати частини Іраку. Прем'єр-міністр і його команда вповні усвідомлюють, що важливо не допустити, щоб терористи контролювали частини країни. Щодо інших подій, пов'язаних з Іраком, прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі провів екстрену зустріч із італійськими офіційними особами у зв'язку з захопленням заручників в Іраку, серед яких дві італійські співробітниці гуманітарної організації. У заяві, що з'явилася в інтернеті від імені іракських бойовиків, які захопили в заручники французьких журналістів, спростовується повідомлення про те, що ніби ця група вимагала викуп. У заяві від імені Ісламської армії Іраку мовиться, що це абсолютно неправда, що ніби ця організація вимагала 5 мільйонів доларів викупу, які мало бути виплачено протягом 48 годин. У попередній заяві, випущеній у понеділок, від імені цієї ж організації стояла умова викупу. Ісламська армія Іраку утримує двох французьких журналістів, яких було викрадено 20 серпня. На початку група висувала вимогу скасувати заборону на носіння мусульманських хустин у французьких школах. Недержавні гуманітарні організації мають намір покинути Ірак після низки викрадень закордонних працівників, що їх здійснюють іракські бойовики. Про це заявив координатор міжнародних гуманітарних організацій, що працюють в Іраку, Жан-Домінік Бюнель. Він сказав, що провів переговори з іноземними недержавними організаціями, які повідомили його про те, що їхні співробітники збираються покинути Ірак через побоювання за свою безпеку. Європейська комісія пообіцяла продовжувати гуманітарну роботу в Іраку та заявила, що продовжить фінансування тих організацій, які залишаться в Іраку. Державний секретар США Колін Пауэлл знову висловив впевненість у тому, що Іран таємно розробляє ядерну зброю. Він закликав МАГАТЕ, Міжнародне агентство із атомної енергетики, передати проблему Ірану для розгляду Ради безпеки ООН. Нарада керівництва МАГАТЕ запланована на 13 вересня. У Північній Осетії звільнили журналістів грузинської телекомпанії «Роставі-2», яких затримали у Беслані 4 вересня. За словами офіційного представника російського МЗС Михайла Троянського, кореспондент Нана Лежава та оператор Леванте Двадзе порушили паспортний режим і у них не було акредитації. Тим часом Міжнародний інститут преси, що у Відні, заявив, що журналістам заважали висвітлювати теракт у Беслані. Інститут підкреслив, що склалося таке враження, ніби російська влада навмисно обмежувала діяльність журналістів. Прем'єр-міністр Сербії Воїслав Коштуниця відвідав провінцію Воєводина після повідомлень про етнічні насильства проти місцевої угорської меншини. Він вважає, що немає причин для інтернаціоналізації справи угорської меншини у Сербії. Докладніше повідомляє наш кореспондент у Белграді Михайло Рамич.
Інтернаціоналізація могла б завдати шкоду добрим відносинам між Белградом і Будапештом, зазначає голова сербського уряду. Коштуниця каже, що про становище угорців у Сербії наступного тижня у Белграді розмовлятиме з президентом Угорщини Ференцом Мадлом. Таку заяву сербський прем'єр подав з приводу ухвалення зовнішньополітичним комітетом угорського парламенту декларації щодо прав угорців у Сербії. В згаданому документі угорські депутати від своїх сербських колег вимагають сприяти проведенню розслідування у зв'язку з нападами на угорців у Сербії.
На північному заході Туреччини внаслідок пожежі на шахті загинули принаймні троє осіб, майже 20 опинилися заблокованими під землею. Шестеро шахтарів евакуювали. Рятувальники загасили пожежу і тепер намагаються підняти на поверхню тих, хто залишився у шахті. І до українських подій. Президент України Леонід Кучма та заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джон Тефт обговорили вибори президентів в Україні і США, повідомляє прес-служба президента. У розмові із Тефтом Леонід Кучма підкреслив, що Україна зацікавлена в демократичних і прозорих виборах президента. Леонід Кучма і Джон Тефт також обговорили ситуацію в Іраку і економічний розвиток України. Напередодні Державний департамент США висловив занепокоєння ходом кампанії із виборів президента України. Висвітлення подій на всіх українських телеканалах за винятком 5-го каналу залишаються однобічними. Такі висновки презентувала Академія української преси серед результатів 10-ї хвилі дослідження новин 8 провідних українських телеканалів. В основі соціологічного вимірювання – випуски новин за перший повний тиждень кожного місяця у найбільш рейтинговий час, говорить президент Академії української преси Валерій Іванов.
Тенденції залишаються такими самими. Провідні українські канали, висвітлюючи політичні новини під час виборів, порушують стандарти журналістської діяльності. Кожна шоста новина без посилання на джерела інформації, тобто анонімне джерело інформації. Те, що даються дуже багато, 9 з 10 новин політичних, представляють тільки одну точку зору на подію. Це реальне порушення права аудиторії на інформацію. І крім того, вкрай незбалансована подача політичних суб'єктів.
Центральний штаб кандидата на посаду президента Віктора Ющенка повідомив про можливі провокації щодо наших українців 9 вересня. Про це заявив заступник керівника Центрального штабу Тарас Стецьків.
Найбільш правдоподібний сценарій, напевно, очевидно, дискредитувати кандидата в президенти Віктора Ющенка і організація, яку очолює Едуард Коваленко. Очевидно, ця партія відпрацьовує ресурси, вкладені в неї, і прагне створити таку картинку для центральних телеканалів, яка б дискредитовувала кандидата в президенти Віктора Ющенка і, відповідно, носила провокаційний характер, і, відповідно, до кінця виборів центральні телеканали мали б її тиражувати.
За словами Тараса Стецьківа, політична партія Українська національна асамблея, яку очолює Едуард Коваленко, планує провести біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Києві мітинг на підтримку Віктора Ющенка із використанням стилізованої підфашистську свастику символіку. Сьогодні в українському управлінні екоресурсів повідомили, що забруднення української ділянки річки Тиси внаслідок аварії 3 вересня на румунській золотовидобувній шахті не відбулося. І на закінчення кілька економічних новин. Світовий банк називає Словаччину, Литву та Польщу серед країн, які найкраще реформують свою економіку. Вони швидкими темпами поліпшують свої економічні та інвестиційні умови. У звіті, оприлюдненому в Вашингтоні сьогодні, мовиться, що ці три країни зуміли скоротити бюрократичні затримки та збільшити гнучкість трудового законодавства, що стало заохоченням для підприємців. За результатами дослідження, підприємці мають більше проблем із бюрократичними правилами у бідних країнах, ніж у багатих. У бідних державах законодавчо накладається більше видатків на звільнення працівників, забезпечення дотримання контрактів чи реєстрації бізнесу. І міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз рейтингів України зі стабільного до позитивного, мовиться у повідомленні агентства. Moody's мотивує поліпшення прогнозу рейтингів України тим, що спостерігається в останні роки макроекономічне зростання. Ірино?
Дякую, Марія. Це була Марія Щур з інформаційним випуском. А ми розпочинаємо вечірню свободу. Гості нашої передачі – два народні обранці, які мали і мають безпосереднє відношення до Народного руху України. Це народний депутат, член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, голова Української народної партії Юрій Костенко. І ще один народний обранець – голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин – то нещодавна голова Народного руху України Геннадій Удовенко. Вітаю вас, шановні гості, і дякую за участь у сьогоднішній вечірній свободі. Хочу сповістити нашим слухачам, якщо у вас є запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте на телефон нашої київської студії після 20:30, телефон 490-2905, 490-2905, з запитаннями, будь ласка. Отже, шановні гості, шановні слухачі, цей час, 15 років тому, у актовому залі КПІ, це Київський політехнічний інститут, відбувалося обговорення доповідей і виступів першого офіційного дня установчого з'їзду Народного руху України за перебудову, він так тоді ще й називався. Розпочалася реєстрація в 8 годині вранці, а урочисте відкриття – відбулося о 12 годині. І за цей день виступило дуже багато розумних людей з дуже цікавими промовами. Я лише зачитаю кілька, які залишаються і актуальними по сьогоднішній день. Іван Драч висловив доповідь на тему «Україна за 72 роки». Вже покійний історик Михайло Брайчевський зачитав доповіді «Витоки, розвиток та перспективи української державності». «Права людини, права народу, права нації» – з такою доповіддю виступив Михайло Горинь. «Роль росіян в народному русі України» – це була тема доповіді поета Михайла Дмитра Павличка, перепрошую. «Українське село» – Степан Колесник, письменник з Києва. «Рух і мораль» – це була тема доповіді Мирослава Поповича. «Відродження української нації та проблеми міжнаціональних стосунків» – Іван Дзюба. Євген Сверстюк виступив з доповіддю на тему «Духовні джерела відродження». Олександр Бураковський висловив доповідь на тему «Євреї в народному русі України». А Микола Томенко, сьогоднішній народний депутат, ваш колега, шановні гості, виступив з доповіддю на тему «Рух і молодь». І останній, це, звичайно, не всі доповіді, але такі, які залишаються дуже актуальними по сьогоднішній день, Григорій Мусієнко виступив з доповіддю на тему проблеми соціальної справедливості. З'їзд, установчий з'їзд тривав 4 дні, і я цитую ті назви доповідей з книжки, яка була видана нещодавно, це стенограма установчого з'їзду Народного руху України за перебудову. Книжка називається «Три дні вересня 89-го». Книжка була видана завдяки зусиль Української народної партії. Отже, пане Удовенко, де ви були 15 років тому, коли все це відбувалося?
15 років тому, саме в цей день, я був в Києві, а працював я тоді постійним представником ще Радянської України при Організації Об'єднаних Націй і добивався дозволу взяти участь у установчому з'їзді Народного руху України.
Як посол
я звернувся, а це такий порядок, це абсолютно протокол. Нормальний порядок для будь-якої держави, з проханням до свого тодішнього міністра Кравця звернувся з проханням дати мені дозвіл взяти участь в установчих зборах. Я не знав, чи організатори установчих зборів запросили б мене. Я цього не знав. Мені спочатку треба було одержати дозвіл Міністерства закордонних справ. Міністерство закордонних справ десь починаючи з 5-6 вересня розглядало, мабуть, консультувалося безумовно з ЦК Компартії України і Кравцю щось там сказали, він мені дав таку відповідь. Мені сказали, що ви займаєтеся своїми справами, а рухом буде займатися Кравчук. Таким чином, іще в ті часи Кравчук став на моєму шляху. А що я був в Києві, я приїхав з Нью-Йорка на запрошення Організації Об'єднаних Націй, за фінансуванням Організації Об'єднаних Націй, ми тоді розглядали на семінарі ООН питання, як зберегти від підступів терористів ядерну зброю. Це не стосувалося тільки України, але вже панувала думка, що Україна стане незалежною державою, оскільки вже була прийнята декларація про державний суверенітет України. От я був, але на з'їзд, на жаль, я не попав.
А ви, пане Костенко?
Я був тоді серед тих багатьох, які не були делегатами, але стояли під стінами КПІ і слухали всі ці трансляції, які передавалися із самого актового залу, і дуже багато дискутували між собою про те, що це відбувається, що це значить і що буде у найближчий час.
Мабуть, дискусії на дворі іноді були навіть більш бурхливі, ніж те, що було всередині.
Можливо, це навіть було цікавіше, тому що беручи участь у всіх інших з'їздах у якості делегата, то я хочу сказати, що всередині не так цікаво, як слухати народні думки з приводу того, що відбувається в Україні. Відверто кажучи, я пам'ятаю ці дні дуже добре. Тоді багато говорили про демократизацію. І більшість розмов зводилася до того, як ліквідувати монополію Комуністичної партії Радянського Союзу, як спрямувати все те, що має Україна, виключно в інтересах української РСР. Тоді ще не мало говорили про незалежність української держави, але дуже багато говорили про величезний потенціал української РСР. Якби його спрямувати в інтересах саме своєї держави, то всім би жилося тут набагато краще. Оце те, що я чудово пам'ятаю, і ці перші емоційні виступи, про які ви вже сказали, вони якраз служили тим тлом для постійних дискусій, які відбувалися зовні.
Так. Сьогодні, 15 років пізніше, коли ми вже маємо кілька розгалужень народного руху, на фундаменті народного руху маємо політичні партії, що би ви сказали, пане Удовенко, є головною спадщиною цього зародку, який виглядав таким, чимсь таким потужним, дуже надійним, дуже перспективним, дуже оптимістичним 15 років тому, бо я теж не була на установчому з'їзді, але я знаю багато знайомих моїх, які там були. Це були справді роки і місяці великих надій. І, на жаль, не всі ті надії здійснилися.
Так, пані Ірино, ви дуже правильно говорите про те, що це був час великих надій, але я хотів би наголосити на тому, що рух виник на хвилі національно-демократичного піднесення в Україні, і він очолив боротьбу українського народу на тому етапі за свою державну незалежність, за самостійність. Це було величезне досягнення, безумовно, в процесі вже утворення руху, в процесі становлення руху як потужної сили, і його завдання трансформувалися. Він більш активно почав виступати за проголошення незалежності Україною. І це було на другому з'їзді. Народний рух України тоді вніс в свою програму завдання, стратегічне завдання виборення незалежності України. те, що сьогодні маємо в Україні і з Україною, воно дійсно не виправдало сподівань борців за волю України і тих, хто віддав своє життя за волю України, і тих, хто сьогодні ще живий, та і український народ дещо розчарований тим, тому що ми обіцяли, що з незалежністю України, і от те, що Юрій Іванович тільки що сказав про величезний потенціал іще тієї України, радянської, безумовно, незалежність принесе поліпшення життєвого рівня, суттєве поліпшення життєвого рівня українського народу. Були великі сподівання. Але що трапилось пізніше на референдумі? Проголосувавши несподівано такої величезної кількості за незалежність України, майже 91% людей проголосувало за незалежність, український народ не обрав представника Народного руху України на той час Вячеслава Чорновола, тільки віддав, здається, 24%. Тобто вони побоялися обрати представника національно-демократичних сил і все-таки віддали перевагу Кравчук, виходить.
Так, що народ побоявся, ви думаєте?
Я не можу так сказати, але наші люди трошки обережні. І от прийняли таке мужнє рішення про незалежність, а в той же час владу залишили фактично в руках спадкоємців комуністичної режими, комуністичної, і з цього часу і почалися біди України.
Пане Костенко, ви сказали, що на установчому з'їзді і під будинком, де це відбувалося, багато говорилося про це, як ліквідувати монополь комуністичної партії. І ось бачимо, що цей монополь залишився навіть по сьогоднішній день певною мірою, хоча вони вже себе не називають комуністами, але це є люди, які вийшли з цієї системи. Чому, навіть маючи таку потужну народну силу, як рух за собою, все ж таки не вдалося розігнати їх? І чому народ побоявся обрати Чорновола тоді?
Я все-таки хотів би буквально декілька тез сказати про визначну місію, руху, яку рух фактично зародив в українській державі. Він об'єднав усі альтернативні комуністичні системи, демократичні сили. Це був, знаєте, такий спалах народної думки, який написав або витворив, скоріше, альтернативну програму щодо того, як зробити Україну щасливою. І суть цієї програми пізніше – це незалежність, демократія і свобода людини. Ну, тобто, базові принципи, на основі яких і можна досягти набагато вищого рівня, ніж той, що був за часів тоталітаризму комуністичної системи. Тому в цьому сенсі рух зробив унікальну роботу, і дійсно на основі того всенародного руху проти КПРС, яким зароджувався, чи монополії КПРС, яким зароджувався на початках рух, виникла потужна сила, яка привела Україну до незалежності. Але далі, без сумніву, були помилки, які не дозволили нам здійснити всю ту програму, яка була написана на папері. Чому? В першу чергу, треба визнати, що в національно-демократичних сил, які складали в основному рух, було декілька можливостей взяти владу в свої руки. Через, наприклад, розпуск Верховної Ради комуністичної після проголошення незалежності. Так, як зробили, до речі, в деяких інших посткомуністичних державах. Але тоді, я пам'ятаю, в Народній Раді дуже жорстко дискутувалася ця тема. З однієї сторони Лариса Скорик і багато інших депутатів говорили, що незалежна Україна із комуністичним режимом перетвориться у застійник чи відстійник комуністичного тоталітарного режиму. І ми тільки відгородимося від усього світу своїми кордонами національними, незалежними, а суть залишиться тією, що була за часів КПРС. В якійсь мірі те, що ми бачимо сьогодні, режим фактично модернізувався, але суть залишилася так, тоталітарною і комуністичною. Друга, як на мене, помилка, якою припустилися національно-демократичні сили, я кажу, чому не рух, або можна говорити рух, але там були всі. Так. Це коли на третьому з'їзді новообраний президент Кравчук прийшов до нас і сказав: я хочу демократичної України, але тільки є ви, як політична сила, і комуністична партія. Тому я звертаюся до вас стати партнерами, союзниками у будівництві української демократичної держави. На превеликий жаль, більша частина з'їзду тоді не підтримала, тому що якраз оцей синдром, про який говорив Геннадій Йосипович, необрання покійного Вячеслава Максимовича президентом, привела дуже велику частину руху у стан, що якщо не Чорновіл президент держави, то демократії в цій державі не може бути. Як на мене, ми втратили тоді шанс стати не всією владою в Україні, бо у Східній Україні, треба сказати відверто, дуже мало було осередків народного руху. Але принаймні більша частина України із новими людьми, з новим менталітетом, який дав би дуже потужні стимули до демократизації суспільства, от цей шанс ми втратили. Знаєте, я із свого власного досвіду хочу сказати. Я прийшов в 92-му році в уряд, не маючи жодного уявлення, що таке міністр. Ну, мається на увазі, що він має робити. Там, ну, наприклад, сваритися по телефону, я не вмів цього там, чи тим більше матюкатися, як традиційно це робить діюча, чи робила діюча влада. Але я пам'ятаю, що саме незнання старої системи дозволило мені дуже швидко через закони, так, через закони розробити екологічну реформу, а потім провести це через виконавчу владу. І те, що називається основи екологічної політики, дійсно творилося саме моєю командою. Тому якби отаких прийшло не одиниці, як ми, там Юхновський, Костенко, Пензеник, це в 92-му році прийшли у уряд новий, а це були б, наприклад, тисячі, та ще й на місцях. Я думаю, що сьогодні Україна не була б такою. Тому, завершуючи цю тезу, що ви кажете, дійсно були стратегічні помилки, які потім привели ще до більш, як на мене, поганого синдрому рухівського. Далі рух здебільшого боровся за право бути опозицією, а не владою. От у чому трагедія в якійсь мірі політична була.
А може це було таке певне приречення? Може рухові було вигідніше бути опозицією, ніж владою?
Я хотів би додати до Юрія Івановича одну тезу, що тоді рух знаходився, коли Україна стала незалежною державою, вибрала незалежність, не стала, бо це була боротьба за незалежну державу, то була якась ейфорія, що от сама незалежність, проголошення незалежність вирішить всі проблеми автоматично.
Піднесення
життєвого рівня, бо нема тепер експлуататора України, Радянського Союзу, все залишається в Україні. І не надавали такого значення, що треба боротися за владу, треба перебирати владу. А влада фактично залишилася в руках тих, хто перефарбувався під жовто-блакитний прапор. І я завжди, навіть, здається, тут на радіо «Свобода» говорив, якийсь лідер районної державної адміністрації, голова районної державної адміністрації на Вінниччині, був 10 років першим секретарем райкому Компартії України і вже 10 чи 12 років головою районної державної адміністрації. І говорив, що і ніякий рух мене відсюди не сковирне.
Так. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня Свобода». Сьогодні ми дискутуємо на таку, наша тема така: «Народний рух України 15 років пізніше». Наші гості – народні депутати Юрій Костенко і Геннадій Удовенко. А тепер слово слухачеві. В нас на зв'язку пан Василь з Тернополя, який має запитання до наших гостей. Прошу, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Рухів, як ви оцінюєте? Адже рух був створений в радянські часи. Який відсоток агентури спецслужби КДБ був в Русі? Чи можна зараз визначити, хто саме був? І чому не провелася люстрація навіть в час частина руху, які лишилися. Адже зрозуміло, що от пан Бойко, який зараз кандидат, що він зовсім був не рухівець. І зараз запитайте в Тернопільській області, часи його прем'єрства кажуть, дивіться, як рухівці керували. Але зараз видно, що він співпрацює повністю з владою. І я не вірю, що він нічого часи з нею не співпрацював.
Дякую, пане Василю. Ви випередили моє майбутнє запитання. Хто хоче першим бути? Пане Удовенко, ви, пане Костенко?
Як молодий рухівець, мені важко.